Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У эфіры «Свабода». А ў праскай студыі Юры Дракахруст, перадача «Сёння на свабодзе». Побач са мной мой калега Дзмітрый Гурневіч. І сёння мы абмяркуем тэму «Справа аўтараў рэгнуму». Сёння старшыня следчага камітэту Беларусі Іван Наскевіч паведаміў, што ў суд перададзеная менавіта гэта справа аўтараў артыкулаў на расейскім сайце «Рэгнум». Па справе ў снежні летась былі затрыманыя выкладчык Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі радыёэлектронікі Юры Паўлавец, школьны вартаўнік Дзмітрый Алімкін і рэдактар часопісу «Новая эканоміка» Сергей Шыпценка. Ім выставілі абвінавачванне паводле часткі 1 артыкулу 130 крымінальнага кодэксу «Распальванне варожасці». Яны былі арыштаваныя, узятыя пад варту і дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Па справе таксама былі прыцягнутыя да адказнасці рэдактар «Рэгнум» Юры Баранчык, які жыве, працуе ў Маскве. Сёлета ў сакавіку па запыту беларускага боку ён быў затрыманы, але ў дэпартацыі было адмоўлена. Ну, спрэчкі пра справу аўтараў «Рэгнум» веравалі адразу пасля іх арышту. Зараз ёсць нагода вярнуцца да яе, бо справа трапіла ў суд. Ну, можна меркаваць, што ў хуткім часе будзе прысуд. Дзмітрый, вот як вы мяркуеце, а ці варта было іх судзіць на агул?
Канешне, таму што ёсць у крымінальным кодэксе не толькі Беларусі артыкул за распальванне варожасці. Гэтая варожасць можа распальвацца па розных прыкметах, па нацыянальнай, па расавай, па моўнай, па сексуальнай, палавой, што загодна можа быць цяпер так. І мы ведаем прыклады і ў гісторыі, і прыклады ў бліжэйшых нашых суседзяў, як слова можа прывесці да насілля. У прынцыпе, любое насілле пачынаецца са слова, трэба сказаць адразу, таму што людзей вучаць ненавідзець адных, змагацца з іншымі. Таму такія справы лепш прадухіляць загадзя, чым пазней, ведаеце, хаваць людзей, плакаць над магіламі, казаць: «Боже, які ж мы дурныя былі, чаму мы раней пра гэта не думалі».
Ці справа ў тым, што зараз вы паўтараеце фактычна прыкладна тое, што ў свой час казалі савецкія ўлады, што зараз кажуць беларускія ўлады адносна, скажам там, я не ведаю, удзельнікаў плошчы. У нас ёсць закон, вы парушаеце закон. Ну, як бы, на што вы скардзіцеся?
Абсолютно слушно.
З іншага боку, ёсць прынцып свабоды слова. І па ідэі, это свабода любога слова.
Не, бо, не любога.
Бо нават, ведаеце, савецкая ўлада, нават, я не ведаю, там, ўлада Трэцяга рэйху, ну, яны не былі супраць слова, якое іх падтрымлівала. Вось, а калі ўжо высвятляецца, што а вот такое слово добрае, а такое слово кепскае, ну вот, скажам, нават калі мы, скажам, карыстаемся этой такой крыху суконнай юрыдычнай фармулёўкай, да, распальванне варожасці. Ну, я не магу сказаць, што я такі ўжо знаўца вялікі тэкстаў гэтых спадароў, вот. Але менавіта варожасць яны там як бы не распальвалі, наколькі вот я памятаю, яны не казалі, што там беларусы – это другі сорт, там, што беларусаў трэба, я не ведаю.
Казалі пра гэта, што не да дзяржава.
Нет, нет, секунду. Распальванне варожасці да каго, да чаго?
Да беларусаў, да
этнічныя
групы,
нет,
да іх дзяржавы.
Нет, нет, нет. Там не было сказана, што гэтых людзей трэба, там, я не ведаю, пазбаўляць палітычных правоў, там, звальняць іх. Пра гэта не было сказана. Вот в этом сэнсе варожасць вы разумееце так даволі шырока.
Это не, што Юрі, варожасць... Мне здаецца, гэта вельмі проста. Калі нет, называе вельмі... хтосьці аўтар артыкулу, што гэта не да дзяржавы, натуральна, што людзі, которые жывуць або не да грамадзяне, атрымліваюцца, або проста не да людзі.
Нет, атрымліваюцца, это ваша логіка.
Не, ну я так это разумею. Ну... Чалавек, который чытае, ён так разумее. Бо калі б аўтар хацеў сказаць нешта іншае, то ён бы не даў мне шырокае поле да сваёй, разумееце, да свайго ўспрыняцця, да сваёй інтэрпрэтацыі. Тым больш, што мы ведаем, это людзі пісалі, што яны пісалі ў сацыяльных сетках, як яны ставяцца. Чаму і нахаваецца ў Маскве, і, ў прынцыпе, уся танальнасць выказвання ў «Рэгнуму» даўно зразумелая.
Ну, они не хаваюцца ў Маскве, яны сядзяць в беларускай турме.
Не, чаму, Баранчык, дзе?
Ну, баранчик, да, это сядзяць, судзяць-то іх. Дмітрый, але вось, ведаеце, вот вы карыстаецеся такой, як бы, такой інтэрпрэтацыяй, да, вот мы недавно з вами дыскутавалі наконт Каталоніі, да. І вот каталонскія выданні кажуць, што да, мы не гішпанцы. Вось эта дзяржава ёсць, а мы не хочам, каб была эта адзіная дзяржава з нашым удзелам.
Да, а это справозная речи.
Да, это, ну как,
потому что это этничная группа, и не испанцы, и не каталонцы. У них есть право на самовызначение, которое, в принципе, дает, и международные законы это дают. Конечно, у рамках тих законів, які існують у державі. Ну, поки що ми бачимо, якраз Каталонія не порушає ніяких законів. Накладно, вона там хоче обвішати, спробує домовлятися, ми поглядимо. Mm-hmm.
А значить, я так розумів, порушає Іспанія, коли, скажімо, Ель Паїс пише, що каталонці не мають права на свою державу. І тим самим, поводле вашей версии, яны зневажаюць каталонцаў. То есть, у принципе, я так разумею, что судить треба так же, как вот этих рыгнумуцу, редактора Эль Паіс.
Ведаеце, вы спрабуеце мяне загнаць у логічную такую, ведаеце, ловушку.
Ну, да.
А справа тым, что Каталонія сапраўды не з'являецца на дадзены момант дзяржавай. І параўноўваць правінцыю, пакуль што дзяржавы, так, сапраўды самабытную, тым не менш з незалежнай дзяржавай, которая ўжо мае 20 гадоў традыцыі незалежнасці, гэта все-таки неправільна. Бо гэта абсолютно розныя рэчы, яны не на тым самым узроўні.
Пачакайце, мы вот па поводу, все-таки яна можа не зусім адэкватная формулёўка беларускага законадаўства, да? Але вы не хочаце як бы прыняць тую логіку, якую вы самі карыстаецеся адносна рэгнумаўцаў, што як бы прэтэнзіі, споры, абмеркаванне, пытанне ў дзяржаўнасці і варожасць да адпаведных супольнасцяў. Вот я, например, лечу, что Эль Паіс не распальвая ворожести относно каталонцев, як людей,
не
як этносу.
Так, не распальвая.
Я не кажу, что
Сабрады.
Вы хорошие люди, мы вас любим, вы молодцы.
Я про но это
только,
и кажу.
Но только державности вам фигу с маслом.
Так, это две разные речи.
Прикладно то же самое.
Нет, абсолютно не то же самое.
То же самое. Рэгнумаўцы не пишут, ну вот эти бойцы, так сказать. Они не писали, что белорусы кепские, як люди, там, крывя у них не тая, там, форма черепа. Они такого не писали. Они писали, что это чудовные люди, но только это русские люди. Ну, прикладно то, что
ну, пишет Эль Паіс. Ну, это не русские
пишет
люди.
Эль Паіс. Ну, Эль Паіс пишет, вы гішпанцы.
Ведайте, есть артикулы и есть такие выпадки, когда людей судили за распальванне варожасці па прыкмеце, напрыклад, таго, што абражалі хрысціянскія пачуцці або рэлігійныя пачуцці кагосьці. Такое існуе ў любой краіне. Ведаеце, ёсць проста запаклёп, некі, напрыклад, суды, судовыя справы. Гэта тое самае. Чаму гэта мае быць розным? І я тут не бачу, ведаеце, вялікае параўнанне, бо прынамсі вось пункт, з якім можна зачапіцца з іспанскай справай. І мы ведаем іншы прыклад таксама. Наколькі вось дзейнасць расійскіх прапагандысцкіх сродкаў масавай інфармацыі паплывала на сітуацыю ва ўкраіне? Менавіта пачалося ад такога распальвання, што гэта ж дзве розныя нацыі. Вот усходняя і заходняя Украіна, гэта яны адзін аднаго ненавідзяць. Ведаеце, пэўны такі наратыў або нарацыя накідвалася людзям ад самага пачатку, яны пачалі гэта верыць і пачалі пазней змагацца зброю ў руках. Ад гэтага ўсё і пачынаецца. І якраз такі тут беларуская дзяржава, наколькі крытычна да яе стаўлюся, але тым не менш, што ўсё-такі беларуская дзяржава, бы там не было, яна паступіла правільна, таму што як бы яна таксама разумее пагрозу гэтых дзеянняў, бо магчыма гэта ўсё адбываецца на замову кагосьці вельмі ўплывовага. І для мяне это абсолютно натуральна. І вот у нас артыкул на сайце ёсць пра Руанду, што адбываецца, калі СМІ вось прывучаюць людзей да ненавісці ад пачатку некага працэсу, і што гэта ператвараецца? Гэта ператварылася ў вайну, напрыклад, у Руандзе. Гэта ператварылася ў вайну ва Ўкраіне. Або што адбывалася таксама вакол Грузіі, калі там была ў 2008 годзе вайна. Я ж цудоўна памятаю пра гэта. З гэтых грузінаў здзекваліся ў расійскіх СМІ, пазней там іх там лавілі яшчэ. Абсолютна беспадстаўна. Тут людзі працавалі, эмігранты, все нормально, прыносілі карысць гэтай дзяржаве Расіі, а потым іх як некіх пацукоў пачалі лавіць і высылаць. То есть, як бы, вось у гэтым, уже нават у такім пераказе, будуецца ненавісць. будуется адрозность такая, вот, видите, распальванне варожасці. Это той самый выпадок.
Дмитрий, ну, я все ж таки, так бы мовить, с вашего дозволу поспробую и знову вас, так сказать...
Обвергнуть.
Да, не то, что обвергнуть, а, так бы мовить, погулять в логичную гульню.
Давайте.
Вот. И, ну, вы решили, что я не злочинцы. Але вот давайте поглядим...
Это суд вырешил?
Да, суд пока ничего не вырешил.
Ну, я имею быстро на обвинение.
Да, до речи, есть такая штука, как... презумпция невиноватости, да.
Так вот, широкая трактовка.
А давайте мы, так бы мовить, поговорим о те одни яны такие. Вот певный час тому ведомая активистка белорусской Полёнии Вероника Себастьянович, немолодая женщина, ветеранка АК, наупрост публично казала, кресы всходни – это польская земля, и она мусит быть вернутая законному господару.
Так.
Вот мы зараз с вами бачим в Фейсбуку, так сказать, веселые гульки у вечнорию. Ребята, у нас свои законы, у нас свои пашпарты, у нас выборы в Сойм.
Вы что-то бачите, я этого уже не зауважаю так.
Не, ну, чому? Ведомых людей выбирали, так сказать, наши коллеги, которые с вами в этом активно удельничали.
Мне-то так не цікаво, что я не сочу за этим.
Вам не цікаво, бачите. А вот что называется следчим органом.
Покуль что еще не цікаво, так само.
Да, так само не цікаво, да. Але вот а чому? Вот хіба гэта не распальванне варожасці, хіба это не замах на национальную целостность, ці отримливается так. Одно распальванне – гэта у каго трэба распальванне, а у других – гэта там далучэнне да высокіх европейских каштоўнасцяў, да там маці Польшы.
Калі вы думаеце, што моя палонафілія будзе выражацца ў тым, што я буду бараніць Вероніку Себастьяновичу, гэта не так, таму што я абсалютна бачу ненармальную з'яву, або прынамсі тую з'яву, якую яна рабіла ў Польшы, пра тое, што гэта частка Польшы, якая калісьці там вернецца ў склад Польшы. Натуральна, яна мае права думаць, што яна заўгодна можа думаць або агучваць гэтыя думкі, але таксама на мае абавязак разумець, што за гэта яе можа чакаць пакаранне. Я здзіўлены, чаму, напрыклад, у Беларусі ніхто не звярнуў увагу, я маю на ўвазе нікую пракуратуру або прынамсі грамадзян, которых гэта сапраўды абурыла, бо былі такія галасы ў інтэрнэтах, на сайтах, розных каментарах, у нас таксама. Чаму яны не падалі, напрыклад, на яе ў суд? Ну, але прынамсі асуджэнне, ну, ведаеце, на ўзроўні вось публіцыстычным, яно было. І шмат хто гаварыў, і нават Андрэй Пачобут, калі не памыляюся, вось дзеяч, што ж такі этой вот палоніі ў Беларусі. И он сказал, что это ненормальная, конечно, была заява, и она была несчастливая, это слово. Ты мне меньше вот с уваги на узрост, и он вот пропонует не вертать увагу.
Дмитрий, я
так не лечу.
Я справа в том, что так само лечу, что то, что писали рэгнумаўцы, это кепско. И я за этим не сгодны, безумовно. Як и вы не сгодны с тем, что говорила Себастьянович. Я так само и с этим не сгодны. Але тут у вас какой-то інший подыход. Там вы кажете, так, гэтых бойцов треба было посадить. А в относно Себастьянович вы кажете, ну, может быть, а чему никто
не... Я такого не сказал, нет, чему?
Нет, но... Добра.
Я здзіўлены, чаму прокуратура не зарагавала, бо я не прокуратура. Но я не могу посадить Вероніку Себастьяновича, бо даць штраф.
Почакайте, адносна вот этих вот трох спадаров, вы сказали, их правильно посадили.
Так.
Калі б Себастьянович посадили, вы б так само сказали, ее правильно посадили.
Я думаю, что калі б ее посадили, або калі б ее покарали, адпаведна тым словам, які яна сказала, магчыма так, памятайте про то, что сами сказали, их еще не посадили. Где просто справа такая.
Ну да.
Калі б была б справа супраць Себастьяновича, сказал, так, абсолютно справа, мае право існаваць. Залежыць ужо ад следчых органаў, ад суду, такое покаранне, ну і даць, канешне, з увагі на ўзрост, сапраўды ўжо на гэта не малады чалавек, гэта павінна прымацца пад увагу, але сам факт, што за слова чалавек павінен адказваць, абсалютна, таму што я лічу такія словы, яны ўсё ж такі ўносяць, ведаеце, вось такую небяспеку або пагрозу для нармальных беларуска-польскіх дачыненняў. Гэта трэба проста перасякаць на самым пачатку. У тым ліку, калі беларусы кажуць, што трэба там захапіць Беласток, або палякі там недалюдзі, давайце там усе там не ведаю, анемечаныя там беларусы або што заўгодна. Гэта ўсё абражае, ведаеце, не абавязкова ўсіх судзіць садзіць турму, але трэба паставіць мяжу, што ведаеце, свабода слова ёсць свабода слова. Так само ў Амерыцы быццам бы ўсё свабодна гаварыць. Тым не менш, існуюць запаклёп розныя пагрозы, і вы кажаце пра тое,
што... Паклёп асабісты. Паклёп – это заўсёды асабісты.
Так, я разумею, а тым не менш, у любой справе заўсёды ёсць выключэнні. І калі мы гаворым, так, ёсць свабода слова, заўсёды любая краіна мае права сказаць «але», І саме цікаве починається після.
Справа в тим, що білоруська влада, це от ми зараз з вами бачимо, сьогодні внесли пропанову, як сказав господар Шуневич, по жесточайшій лібералізації закону об мітингах, і він прикладно по той же формулі, як ви сказав. Свобода, калі ласка, дозволу не треба.
Так, Шуневич не повторає мене, ці себе, він повторає той, що говорить світочі демократи в усім світі.
Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.